Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? У інтерв'ю тидні ці вдалося Лукашенку переконавчо рекламувати білоруську модель розвиття. Гуторка з публіцистом Олександром Класковським. У циклі «Після СССР 25 годов незалежності» інтерв'ю Ганни Соус з Петром Садовським. А тепер передача «Тройний удар».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Що довідалися російські журналісти від Олександра Лукашенка про щасливе життя білорусів? Чому Олександр Лукашенко хвалить російські регіони і винуватить Кремль? Чи міняється медійний імідж Олександра Лукашенка у очах російської громадськості? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Ігор Ільяш і я, Валер Карбалевич. Перше питання моє – що довідалися російські журналісти від Олександра Лукашенка про щасливе життя білорусів? Сьогодні відбулася чергова пресова конференція Олександра Лукашенка для російських регіональних медіа. Гэта стала ўжо даўняй традыцыяй. Кожны год для прадстаўнікоў рэгіянальных медыяў ладзяцца прэс-туры. Цяпер гэта 13-ты па ліку па Беларусі, фіналам якога з'яўляецца прэсавая канферэнцыя кіраўніка дзяржавы. Толькі мінулы год чамусьці быў перапынак. Гэтыя прэсавыя канферэнцыі настолькі важныя, што Лукашэнка, па ягоных словах, нават перанёс візіт у Маскву да Пуціна. Яны гэтыя прэсавыя канферэнцыі з'яўляюцца пэўным псіхалагічным допінгам для Лукашэнкі. Усе выступы і пытанні, якія задаюць расійскія журналісты, вельмі камплементарныя, усе хваляць Лукашэнку. Гэта такая рэдкая сітуацыя, калі ён купаецца ў праменях славы. І ўвесь сэнс гэтага выступу – гэта рэклама беларускага сацыяльна-эканамічнага ладу, палітычныя сістэмы, самае галоўнае – самарэклама і самапіяр. Лукашэнка ўвесь час хваліцца, як добра, шчасліва жывуць беларусы пад кіраўніцтвам народнага прэзідэнта. Было толькі, вот, падаецца, адно вострае пытанне за ўсю прэсавую канферэнцыю – чаму ў Беларусі малыя заробкі? Гэтае пытанне яго вельмі моцна завяло, і ён адказваў на гэтае пытанне больш за ўсе іншыя, вельмі доўга даказваючы, што ўсё не так. Прычым Лукашэнка, як звычайна, дапускаў поўны палёт фантазіі, не вельмі клапочачыся пра адпаведнасць рэальнасці. Напрыклад, Лукашэнка казаў, што пару гадоў назад сярэдні заробак у Беларусі быў 700-800 даляраў, хоць самы высокі ўзровень быў дзесьці трохі вышэй за 600 даляраў. Лукашэнка заявіў, што 90% студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў вучацца за кошт бюджэту. Насамрэч, за бюджэтныя грошы тут вучыцца менш паловы студэнтаў. Вось віцэ-прэм'ер Сямашка, дапаўняючы Лукашэнку, інфармуе, што беларускія спажыўцы атрымоўваюць расійскі газ па цане 280 даляраў за 1000 кубічных метраў. Насамрэч, Беларусь атрымлівае газ па цане 132 даляры, а потым дзяржава ўжо перапрадае спажыўцам беларускім па больш высокай цане, і тады яна вырастае сапраўды да 280 даляраў. Але ж пра гэта не кажа ні Лукашэнка, ні Сямашка. Ці вось такі сюжэт. Беларускіх гастарбітараў у Расіі няма, кажа Лукашэнка. Яны могуць зарабіць і ў Беларусі. Калі ёсць там беларусы, то яны арганізавана накіраваны тут да дзяржавы. Лукашэнка таксама завіраў, што з беларускай сельскай гаспадаркай не могуць канкураваць ні немцы, ні палякі. Яшчэ цікавыя тэзісы. Заходнія грамадзяне зайдросцяць беларускай адукацыі. Ніхто не скажа журналістаў дзяржаўных медыя, што на іх хтосьці цісне. Ну, а карупцыя ў Беларусі малая таму, што ўсё пачынаецца з галавы, то бок самаго Лукашэнкі. Таму тут, дарэчы, вядомы анекдот. «Хачу жыць у краіне», пра якую апавядае Александр Рыгоравіч.
Так какое счастье у белорусов? Счастье, как понятие, разные люди разумеют по-разному. Был час, когда средний заработок у Беларуси складал $500 на месяц. Те, кто отримливали такие суммы, не кажучи уже про тех, кому платили и более, и были счастливыми. Теперь же большинство жихаров Украины отчувают себя несчастными, бо заработки истотно скоротились. Когда Лукашенко, как он пообещал, в наступном году вернет $1000 на месяц, то подобно, что они снова станут счастливыми. Коли сьогодні керівника білоруської держави запитали, чому у Білорусі низькі заробки, йому, як кажуть, не було чим крити. Це справді було саме гостре питання. Але ж Лукашенко поспробував викрутитися з ситуації. Що він найперше сказав? Але ж не хлібом одним живе чоловік. І почав порівновувати кошти комунальних послуг з Росії, Польщі, Україною, Литвою. Відомо, що в Білорусі ці послуги більш танні, але ж заробки у сусідів, особливо у поляків, куди більш вищі. Ну, про це, зрозуміло, білоруський президент промовчав. Ну, сутність поводину у Лукашенки зрозуміла. Я маю на увазі, що після цього додалися слова про студентів-бюджетників, про що вже казав Валер Карбалевич, про російських жінчин, які з Подмосков'я їдуть у Білорусь, як менавіто тут нарожать дітей. Усе це казалося діля чого? Діля того, щоб замість непосередньо відказу на питання про низькі заробки перейти на ускосні теми. Поколь журналістка, яка задавала питання, дочекається відказу, аудиторія вже і забудеться про першісну сутність питання. Ось що цікаво, по всім світі щастя на вопрос зв'язане з надією. Єсть надія, повинна бути щастя. Але отримуються у Білорусі дивні речі. Відомий білоруський соціолог Андрій Вардамацький відзначає, починаючи з 2012 року, почуття надії у білорусів понижається. Ну, здається, слідом повинно було зменшитися і почуття щастя. Але ж яно чомусь і не падає. Як таке може бути? А оказується, може. Господар Вардамацький, хоч і з долі гумора, але ж ломачить таке диво так. Білоруси щасливі сьогодні, бо нема надії на завтра. Ось це білоруська формула щастя. Альбо друга формула – я щасливий тому, що кепсько сусідям. І, на жаль, це так. А нехто, як мені подається, вельми трапно сказав про білорусів, що вони щасливі жабраки. До речі, починаючи з 2012 року, сітка ООН по рішеннях у галіні устойливого розвиття створює офіційний індекс щастя. Дослідування улічує такі фактори, як реальний прибиток на душу насельництва, чекане протяглість життя, рівень корупції, соціальної волі. В усесвітних індексах щастя Білорус за цей час знаходиться десь посеред спису, займаючи от місце поміж 50-м і 60-м. Опошнім разом 59-е було по виниках минулого года. Коли слухаєш Лукашенку чи інших високих особ, створається ураження, що Білорусь десь у самому початку ановського рейтингу. І тут уже амаль побудований рай на землі. Насамреч, лідери щастя знаходяться зовсім на іншій території. Це Швейцарія, Ісляндія, Данія, Норвегія, Канада. А що тичиться сьогоднішніх відказів Лукашенки про добробит і щастя білорусів, то вони адресовані не тільки російцям. Сьогодні увечері їх покажуть по білоруських телеканалах. І тоді сутність і мета слова у керівника держави стане особливо виразною. Додати людям оптимізму, позбавити їх відчування розпачі.
Валер Иванович слушно зробив все эти заваги про то, что заява Лукашенко видовочно разыходится с реальностью. Так, это звычайная заява для белорусского лидера, и это мы бачили неодноразово весь час. Але мне кажется, что сегодня был не самый наткненный выступ Лукашенко на тему, как добро живется в Беларуси. Наоборот, мне кажется, что в умовах кризису, видовочного кризису в России, видовочного кризису в Беларуси, в чем, правда, Лукашенко виноватит соседей, а не себе. Тема пропаганды белорусской экономической модели изменяется худшей на пропаганду социально-идеологичной модели. Акценты изменились, коли поравнуть с минулыми великими выступами Лукашенки. Вот Владимир Владимирович сгадал фразу Лукашенки «Не хлебом один жив человек», коли он отказывал на пытание российской журналистки про заробки в Беларуси. Саправды, в этом и есть сутность этих измены акцента, как мне подается. То бок мы теперь не столько богатые, сколько сумленные и справедливые. Тут никого не крыудит Беларуси, мы будуем справедливое громадство. Вот эта фраза вельми запомнилась мне в сегодняшней процессе конференции. Мы бережливо ставимся до своей спадщины, жестко караем коррупционеров, хотя и не кровожерные, можем их помиловать, коли что. На фоне российских проблем у экономицы, на фоне войны на Донбассе, особливо хвалить экономичную ситуацию не треба. Нема в этом особливого сенса. Тем больше, что размова была с российскими региональными журналистами, которые особливо не треба переконывать у неких поспехах. И они и так готовы брать все это на веру. Что в сенсе змястовности пропагандистского месседжа пресс-конференция Лукашенко сегодня была вельми стиплой, мне сдается. Реклама белорусского цуда проходит уже без натхнений, худшей позвышенной. Особливо ничего доказывать уже не треба. Кто хочет верить, то и верит, а кто не, того и переконывать бессенсовно.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Владимир Глот, Игорь Ильяш и я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Владимир Глот. Чому Олександр Лукашенко хвалить російські регіони і винуватить Кремль?
З усіх сьогоднішніх виказувань Лукашенка про білорусько-російське дочинення я для себе найперш вилучив те, що прогучало на самом початку його розмови з журналістами. Звертаючись до представників російських СМІ, керівник Білорусі заявив, «Менавіто регіони Росії вирятували братство двох держав». По гарачих слядах освятлення пресової конференції наш колега Змітер Панковець з нашої Ніви полічив гетеє слово компліментом у бок гостей. Гэта, конечно, так. Але за признанням Лукашенки стоїть, на мой погляд, больше. А менавіта тое, що у Москві, у колах найвишейшої влади, довгий час існує недовір до Лукашенки. Конечно, теперь не та ситуация, коли Анатоль Чубайс ратовал Россию Бориса Ельцина от Александра Лукашенко, а лишь у щирость керовника Беларуси у Кремля верить не все. Уласно кажучи, сегодня Лукашенко это признал сам, и он сказал так. Коли мы не створили один и парламент, и урад, не приняли одиную конституцию, то, поверьте, не Беларусь тут виноватая. Мы занадто романтичные были 20 годов, але все казалось не надто просто. З'явилися групи впливу, да і поміж державами були різноголосся. На мой погляд, недовір Путіна до Лукашенка, який наадворот керівника Білорусі до керівника Росії, і замінає саправдну інтеграцію двох країн. Причому їх особисте дочинення, як можна міркувати, не поляпшаються, а погрішаються. І гэта так само об'єктивний процес. Бо тоталітарні лідери не здольні до домову. Сутність їх режимів якраз не у розумних компромісах, а у тим, як захопити повномоцтво і у тим, каб ими не ділитися. Отсюль відповідні виніки. Де досягнути найбільший прогрес у білорусько-російських дочиненнях? У міжнародній військовій сферах. Чому менавіта тут? А тому, що у обох проводирів один і ворог – Захад. Що сьогодні знов же підтвердив Олександр Лукашенко? Розходження по міжнародній повестці дня у Білорусі і Росії нема. Ми виступаємо одним фронтом. У гэтым свете нам трэба трымацца разам. Дарэчы, тое, як Москва і Менск трымаюцца разам на міжнароднай арэне, мы абмяркоўвалі ў трайным удары учора. Разам з Дмітрыем Гурневічым і Віталём Цыганковым мы дыскутавалі на тэму, чаму афіцыйны Менск прабаваў выключыць з парадку дня пасяджэння Трэцяга камітэту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у рэзалюцыю, якая асуджала становішча з правамі чалавека ў Крыме. Калі надышоў час канкрэтнага выбару, на чый боку стаць украінскі ці расійскі, Беларусь падтрымала Маскву. І гэтым усё сказана пра так званую нейтральную шматвектарную беларускую пазіцыю. Дарэчы, сёння на афіцыйным сайце МЗС Беларусі з'явілася паведамленне аб супольным пасяджэнні ў Менску 22 лістапада калегіі ў двух знешнепалітычных ведомстваў Беларусі і Расіі, як і ў мінулыя гады, на ім абмяркуюць пытанні супрацы дыпламатаў дзвюх краін у міжнародных арганізацыях, найперш ААН. Няма сумневу, на што скіравана такая супраца.
Мы, в принципе, не в первый раз скажем про то, что Лукашенко поставляет стосунки с регионами российскими, так будет мовить стосунки с оправданной Россией, с народом, и стосунки с Кремлем, який вот перешкаджает сябровству России и Беларуси, двух братских краин. Але мне сдается, что все-таки эта схема дифференциации у Лукашенко больше складанная, бо когда он мае на увазе Кремль, он мае на увазе ўсё ж такі Крэмль як нешта такое неканкрэтнае, на нейкае кіраўніцтва нейкіх чыноўнікаў, нейкіх безыменных, але без указання на галоўнага чалавека ў Расіі Пуціна. Бо ў сённяшняй прэс-канферэнцыі гэта гучала выразна, што мы з Пуціным сябры, у нас няма ніякіх праблемаў сустрэцца, абмеркаваць, хаця там пытанні бываюць даволі сур'ёзныя і складаныя, але ніякіх праблем асабіста з Пуціным няма. Таму мне здаецца, вось гэтая схема хутчэй выглядае як ёсць найвышэйшае кіраўніцтва, то бок Пуцін, з якім праблем няма, з якім сябры, з якім Лукашэнка сябруе, ёсць кіраўніцтва, так бы мовіць, менш уплывовы, гэта нейкія міністры, алігархі, крэмлёўскія чыноўнікі, якія якраз і перашкаджаюць вось сяброўству, інтэграцыі двух краін. Ну і ж зрэшты ёсць рэгіёны расійскія, якія прадстаўляюць вось той народ, з якім сябруюць і Лукашэнка, і беларусы, і якім адчуваюць амаль што адзіным цэлым. У гэтым сэнсе мне здаецца, што вельмі выразны былі ўсе заявы Лукашэнкі, бо так, як ужо згадаў спадарглот, было падкрэслена, што па міжнароднай павестцы дня няма ніякіх разыходжанняў, так, ёсць зноў жа перакананні ў тым, што мы амаль адзін народ, ну, прынамсі было сказана, мы ж рускія людзі, мы брацкія дзяржавы. Ну і ёсць вельмі шмат эканамічных праблемаў з доступам на рынкі саюзных дзяржаў, доступам на рынкі Еўразійскага эканамічнага саюза. І тут перашкоды відавочна ось маюцца на ўвазе нейкія групоўкі ў кіраўніцтве Расіі, якія перашкаджаюць гэтай інтэграцыі, ставяць палкі ў калёсы. І зноў жа трэба згадаць адносна двухбаковых адносінаў вельмі важную, мне здаецца, заяву, бадай самую важную заяву на гэты конт падчас прэс-канферэнцыі, гэта пра тое, што Лукашэнка прапанаваў расійскаму кіраўніцтву абмяняць, так бы мовіць, чатыры буйнейшых беларускіх прадпрыемства, якія хоча прыватызаваць Расія, на акцыі Башнефці, нафтавай кампаніі, якую ў выніку атрымала Раснефць, расійская кампанія Ігара Сечына. Зноў жа Лукашэнка казаў пра тое, што вось вырашэнне гэтага пытання вырашыла б і ўсе праблемы Беларусі эканамічныя, адразу бы Беларусь бы пазбавіла ўсіх праблем і стала бы працвітаючай, квітнеючай еўрапейскай дзяржавай. Але ж вось зноў жа нейкія неназваныя ананімныя людзі ў кіраўніцтве, не Пуцін, зноў жа по прозвішчы Пуціна не было названа, яны перашкаджаюць вырашэнню гэтага пытання і інтэграцыі.
Я б вот такое цікавае назіранне зрабіў. З аднаго боку, Лукашэнка ўвесь час паказвае лаяльнае, прыязнае стаўленне да Расіі. Расейцы нашы родныя людзі, кажа ён, расійская мова гэта наша родная мова. У нас палову ўраду рускія. Мы абараняем Расію ад ваеннай пагрозы захаду і гэтак далей. Але з іншага боку, адначасова Лукашэнка як бы незаўважна прыніжае Расію. Паказвае, што ў параўнанні з Беларусію Расіі ўсё дрэнна. У Беларусі добрыя і танныя лекі, але Расія не хацела пускаць беларусаў на свой рынак. Тое самае з харчаваннем. Расія ў жылічна-камунальнай гаспадарцы пусціла прыватніка, таму там усё дрэнна, у Беларусі ў гэтай сферы дамінуе дзяржава, таму ўсё добра. У Расіі карупцыі, у Беларусі яе мала, таму што ў Беларусі народны прэзідэнт. Нават расійскія жанчыны прыязджаюць нараджаць дзяцей у Беларусь, пра што казаў спадарглот. Беларускія медыя больш патрыятычныя, яны заўсёды больш увагі надавалі памяці пра вялікую айчынную вайну ў адрозненне ад Расіі. Мы не кастыляем Сталіна, а ў Расіі ў яго кідаюць каменні. Там у Расіі прыйшлі да ўлады таўстасумы, якія маюць вялізную нерухомасць за мяжой, вялізная розніца паміж беднымі і багатымі, а ў Беларусі роўнасць і справядлівасць. Расія, дарэчы, не саромеецца пераймаць наш досвід, кажа Лукашэнка. І нават дзень незалежнасці Расіі неправільны, на думку Лукашэнка. Ад каго вы сталі незалежны? Пытаецца Александр Горыч. Ад Беларусі вы нарабілі шмат ерунды. Цытую. І Всілякія іншыя папрокі на адрас Росіі. Масква тармозіць рэалізацыю дамовы саюзнай дзяржавы. Расія не дае магчымасці Беларусі дабываць у сябе нафту. Не пускае беларускае тэлебачанне ў Расіі і гэтак далей. Спадар Глот казаў, што разыходжанняў нібыта няма. І выказванне прыводзіў Лукашэнкі, але трэба заўважыць, што Лукашэнка так асцярожна, але пакрытыкаваў Расію за вайну ва Украіне. Ён казаў, што пераможца ў гэтай вайны не будзе, што тыя, што агітуюць на расійскіх тэлеканалах за вайну, а дзе вашы дзеці ваююць, там пытаў Лукашэнка. Нельга дэманстраваць, што вы крутыя. То бок гэта такая трохі адрозная пазіцыя ад афіцыйнай пазіцыі Масквы. На што я зверну ўвагу, вось пра нафтагазавы канфлікт, які сёння галоўны, Лукашэнка, здаецца, нічога не гаварыў. Ну, калі падводзіць высновы, то можна сказаць, што галоўнае заключаецца ў тым, што хацеў Лукашэнка давесці расійскім медыям. Расіі не пашанцавала з кіраўніком так, як пашанцавала беларусу.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Ігар Ільяш, ці мяняецца медыйны імідж Александра Лукашэнкі ў вачах расійскай грамадскасці?
Падчас прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі шмат хто звярнуў увагу на тое, што ён упершыню публічна выкарыстаў акуляры. Падчас адказу на пытанне расійскай журналісткі пра заробкі беларусаў Лукашэнка звярнуўся да нейкіх дакументаў, дзе былі выкладзеныя статыстычныя дадзеныя. Ось, як ён сказаў, цытую, «Мне такія дакументы далі, што давядзецца надзець акуляры, мабыць, першы раз у жыцці». Сапраўды, здаецца, упершыню публічна Лукашэнка скарыстаўся акулярамі. Добра вядома, што на адной з мінулых прэс-канферэнцый, на гэта шмат звярталі ўвагі СМІ, прэзідэнту давалі дакументы з вельмі вялікімі літарамі, каб не было неабходнасці браць акуляры. Тады было шмат разважанняў наконт таго, што Лукашэнка не хоча дэманстраваць падзенне зроку, свае недахопы здароўя, каб не сапсаваць свой імідж, так бы мовіць, супермена, актыўную, агрэсіўную, заўсёды маладога і поўную сілу кіраўніка дзяржавы, перад якім не можа быць невырашальны задач. О, зараз у некаторых сетках пішуць, што магчыма гэты эпізод з акулярамі на сённяшняй прэс-канферэнцыі быў спланаваны, каб патрохі рыхтаваць людзей да таго, што ён будзе цяпер час ад часу з'яўляцца на публіцы ў акулярах. Не ведаю, ці так гэта. Але мне ў любым выпадку здаецца, што сёння Лукашэнка ўжо не так трымаецца за свой вобраз такого мясцовага супермена, а патрохі прымірае імідж палітычнага патрыарха, мудрага старца. Я раблю такую гіпотэзу не на падставе эпізоду з акулярамі, а на падставе аналізу публічных выступаў Лукашэнкі апошнія гады. У апошні час у выступах Лукашэнкі вельмі істотна знізілася ўся гэтая агрэсіўная рыторыка ў прынцыпе. Неважна, ў бок захада, ўсхода, апазіцыі, майдана ці неадбайных чыноўнікаў. Вельмі часта жартуюць пра вядомы выраз Лукашэнкі «жэстачайшы». «Жэстачайшы» разабрацца, пакараць кагось і гэтак далей. Вось гэтага «жэстачайшы» стала значна менш. Гэта катэгарычная агрэсіўнасць змяняецца пазіцыя чалавека, які знаходзіцца над усімі штодзённымі праблемамі, які ўсіх перамог, усіх пераканаў і нават за самога трохі ад гэтага. У выступах Лукашэнкі ўсё больш стала бачна адчуванне сябе як фігуры гістарычнай. Ён ужо не зусім тут. У Беларусі 2016 года ён ужо ў гісторыі. Гэта было насамрэч і раней адчувальна, але цяпер становіцца ўсё больш і больш адчувальна, мне здаецца. Таму сёння было так шмат падчас прэс-канферэнцыі разважанняў, так бы мовіць, філасофскага характару, кшталту стаўлення да гісторыі, да спадчыны, меркавання пра аснову патрыятызму і справядлівасці і гэтак далей. Той же гандлёва-эканамічны складнік быў значна менш заўважны сёння. У гэтым сэнсе і з'яўленне Лукашэнкі ў акулярах выглядае цалкам лагічным. А як вы лічыце, калегі, ці мяняецца медыйны імідж Лукашэнкі? Ці замяняе вобраз палітычнага патрыярха вобраз крутого хлопца?
Паколькі прэсавая канферэнцыя найперш разлічаная на расійскую аўдыторыю, то я задаўся пытаннем, якім уяўляецца вобраз кіраўніка Беларусі насельніцтву Расіі, асабліва ў глыбінцы. Думаю, найперш у вачах расейцаў у рэгіёнах ён выглядае добрым гаспадаром, у якога заўжды існуе парадак у краіне. Можа, ім крыху і дзіўна, але ж ён справядлівы і мудры. Лукашенко про гэта ведае, робіць усё, каб не сапсаваць вось гэты свой імідж. Але я заўважыў, што апошнім часам кіраўнік Беларусі паступова, але, як мне падаецца, усвядомлена, змяняе свой імідж. Усё ж ён дайшоў да такого ўзросту, пра які кажуць, што трэба часцей заглядаць у пашпарт. І Лукашенко добра разумее, што з прыродай, з узростам не паспрачаешся. Таму былы імідж такого слаўнага простага хлопца, які б'е ў крамле румкі, бегае па хакейнай пляцоўцы, ганяецца за шайбы і гэтак далей, ужо трэба завязваць, гэты імідж трэба мяняць. У 2020 годзе, калі павінна адбыцца чарговыя прэзідэнцкія выбары, Лукашэнку будзе ўжо 66 гадоў. А гэта не той узрост, каб насіцца з клюшкай за шайбы. Наадварот, да гэтага часу ён павінна выглядаць як мудры, дасведчаны чалавек. Таму паступова імідж кіраўніка дзяржавы мяняецца, і акуляры – гэта толькі першая прыкмета зменаў. Будуць, я ўпэўнены, і іншыя. Так, Лукашэнка па-ранейшаму, як я думаю, застаецца чалавекам, які збіраецца кіраваць Беларусю пажыццёва, але гэта не будзе ўжо той вечна малады прэзідэнт. Лукашэнка зараз шукае той імідж, які дазволіць яму спадабацца бальшыні электарата. У гэтай сувязі я заўважыў, што малодшы сын Лукашэнкі Коля стаў менш з'яўляцца на публіцы разам з бацькам. Мне падаецца, што ранейшая ўстаноўка насельніцтва, прэзідэнт малады, у яго малыя дзеці, у яго ўсё жыццё наперадзе, паступова карэктуецца. І я думаю, што магчыма на выбарах 2020 году насельніцтву прапануюць прагаласаваць ужо не за Александра Лукашэнку, а за Віктара Лукашэнку, якому будзе дапамагаць першы час кіраваць краінай мудры патрыярх беларускай палітыкі, ён жа бацька новага прэзідэнта.
Тут важно иметь на увазе, что сюда же приехали региональные журналисты. И они не часто сустракаются с керовниками других держав. Уже один раз только в житті. И вот тут перед ними несколько годин шируя Александра Лукашенко. Тому они вельми усешены, радуются, хвалят его, робят комплименты. Ну и те медии, которые я не представляю, зрозумело пиарить его в России. Але казаць пра Расію ўвогуле, то гэта не зусім так. Там стаўленне да Лукашэнкі рознае. Вось мы ведаем, што шавіністычныя сайты бэсцяць і Беларусь, і Лукашэнка за здрадніцтва. Увогуле, тут як бы мяняецца эпоха, разам і імідж. У 90-е годы стаўленне да Лукашэнкі ў Расіі было такое захапляльнае. Тады ён выступаў пад сцягам антырэформ. Цяпер, калі беларуская сацыяльная мадэль у крызісе, то стаўленне да Лукашэнкі іншае, можа, менш станоўчае, больш спакойнае. Ну, а калі казаць непасрэдна пра гэтую прэсавую канферэнцыю, то Лукашэнка кожны раз кажа адно і тое ж па адной схеме. Як добра ўсё ў Беларусі ў параўнанні з Расіяй. Калі раней гэта неяк працавала, умацоўвала імідж Лукашэнкі ў Расіі, то цяпер не думаю. Што тычыцца агрэсіўнасці? У гэтай аўдыторыі агрэсіўнасць была б, ну, проста недарэчы. Тут няма праціўніка, усе ягоныя прыхільнікі, усе робяць яму кампліменты, таму ён і шмат разважаў на тэмы такія філасофскія. Ну, а што тычыцца акуляраў, то тут Лукашэнка не першы сярод сусветных лідараў, які саромеецца сваіх недахопаў. Людзі з нізкім ростам робяць абутак з тоўстай падэшвай, стараюцца не карыстацца акулярамі. Ну, вось Лукашэнка стараецца захаваць на галаве некую прычоску, якая не мяняецца два дзясяткі гадоў. Ну, але на імідж уплывае ўсё ж такі, мне падаецца, не гэтыя дробныя акалічнасці. Калі сітуацыя ў эканоміцы дрэнная, то якія тут не рабі захады, адзявай акуляры, не адзявай акуляры, наўрад ці гэта падыме, ці знізіць рэйтынг Лукашэнкі. Увогуле у расійскай масавай свядомасці вобраз Лукашэнкі падаецца адыходзіць на другі план. Калі рэйтынгі расійскіх лідараў былі невысокія, напрыклад, у Ельцына ў 90-е гады, то тады цікавасць да Лукашэнкі была вялікай. Цяпер, пасля Крыму, пасля вяртання да халоднай вайны з Захадам, калі рэйтынг Пуціна ўзнёсся да 84%, то ўсё гэта выціснула і Беларусь, і Лукашэнка з расійскай масавай свядомасці недзе на другі план. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Ігар Ільяш – і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што даведаліся расійскія журналісты ад Александра Лукашэнкі пра шчаслівае жыццё беларусаў? Чаму Александр Лукашэнка хваліць расійскія рэгіёны і вінаваціць Крэмль? Ці мяняецца медыйны імідж Александра Лукашэнкі ў вачах расійскай грамадскасці? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».